Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
Napad nožem u osnovnoj školi u Zagrebu, ubijeno dijete, povrijeđeno najmanje 6 ljudi, napadač uhapšen.
Sudski vještak Haris Vranić neprimjereno banalizuje postoperativni oporavak predsjednika Dodika. Tražit ćemo međunarodno vještačenje zdravstvenog stanja predsjednika, izjavio advokat Goran Bubić.
Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov zahvalio predsjedniku Dodiku za principijelnu poziciju u razvoju odnosa sa Ruskom federacijom.
Uprkos dobroj godini u poljoprivredi, stanje u šumama Srpske vrlo loše ocijenio resorni ministar Savo Minić.
Fudbaleri Borca igraće protiv slovenačke Olimpije u 16. finala Lige konferencija.
Oblačno s kišom i snijegom, u planinskim predjelima formiran snježni pokrivač. Strašna tragedija dogodila se u Hrvatskoj. Jedno dijete je preminulo od povreda, a učiteljica i 6 učenika ranjeni su u napadu nožem koji se dogodio u osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. Policija je potvrdila da je napadač bio 19-godišnjak koji je priveden. Povodom ovog nemilog događaja sutra je u Hrvatskoj proglašen dan žalosti. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Nezvanično napadač je ušao u prvu učionicu na koju je naišao, u kojoj su bili učenici prvog razreda, i započeo krvavi pir. Pojedini hrvatski mediji prenose da su djeca bježala iz škole iskačući kroz prozor, dok su pojedini đaci evakuisani, a neki su ostali u školi. Roditelji čija djeca idu u istu školu opisuju haotičnu situaciju.
Bio je sa krvom, majica iz rukava, policija ga okružila. Zašto su ga čekali, zašto nisu ušli unutra, to samo oni znaju. Moje dijete treći razred, ona nije znala što se dogodilo, a djeca su koja su bila iz tog prvog B razreda pričala da je ušao unutra na izbor i da je išao redom onda djecu napadao.
Ja sam uletio u školu, vidio sam krv i tražio sam svoje djete. To mi je sve, znači jednom je to bilo, znači srušio bi svijet. Znači nedopustivo mi je da škola nema krizno postupanje i da ne znaju gdje su djeca.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je da je riječ o 19-godišnjem napadaču koji je bio učenik te škole i koji živi u blizini. Ministar je potvrdio i da je napadač nakon bjekstva u obližnju zgradu Doma zdravlja počeo nožem nanositi ozljede samome sebi, te da je policija spriječila da izvrši samoubistvo.
Ja mislim da mogu u ovom trenutku reći da je osoba evidentirana zbog psihičkih smetnji, čak i prije nekih godinu dana i pokušaja suicida.
50-godišnja profesorica nakon primarnog zbrinjavanja je izvan životne opasnosti, ali će biti premještena na intenzivnu njegu nakon operacije, izjavila je ministrica zdravlja Hrvatske Irena Hrstić.
Od ukupno 6 izlježenih, 5 je odleženo u bolnicu, 2 su u Klaićevu, to je prva bolnica koju posjećujem, 2 je u Svetom Duhu i 1 dijete helikopterom preveženo na Rebro. U ovom trenutku, prema informacijama koje ja imam, svih 5 ozlijeđenih koji su došli do bolnice su izvan životne opasnosti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je zaprepašten incidentom u osnovnoj školi u Prečkom.
Zgroženi kao i cijela hrvatska javnost ovom velikom tragedijom koja se jutros dogodila u osnovnoj školi Prečko u Zagrebu.
Povodom tragičnog događaja oglasili su se i zvaničnici Republike Srpske i Srbije, Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Aleksandar Vučić, koji su izrazili najiskrenije saučešće i podršku u ovoj tragediji.
Slušate Dnevnik. Za srijedu 25. decembar sud BiH je zakazao novo ročište na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Sud je zakazao ročište na osnovu mišljenja sudskog vještaka Harisa Vranića, koji je nakon vještačenja dokumentacije predsjednika Srpske iznio mišljenje da je Dodik sposoban za nastavak suđenja. Ovakvo mišljenje doktora Vranića osudila je struka kao neprofesionalno i neetično. Odbrana predsjednika Republike Srpske tražit će treće međunarodno vještačenje. informiše Zorana Marković.
Mišljenje vještaka Harisa Vranića da je Milorad Dodik sposoban za suđenje je u potpunosti u suprotnosti sa sadržinom otpusnog pisma. Akademik profesor dr. Predrag Peško, vođa tima ljekara koji su u Beogradu operisali predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ističe da mu nije jasno kako je Vranić, koji je vaskularni hirurg, kako navodi u svojoj biografiji, imao etičnosti i hrabrosti da se bavi ekspertizom ovog slučaja. Ističe da Vranića ne može da naziva kolegom jer to podrazumijeva visoku etičnost, što u ovom slučaju nije iskazano. On naglašava da predsjednik Republike Srpske treba da poštuje instrukcije koje su mu propisane.
On ima tipične simptome produženog oporavka od ove operacije koje se događaju kod pacijenata koji su operisani tako teškom i hitnom kao urgentan slučaj. Tako da je neophodno. Svako njegovo neponašanje prema našim pravilima i instrukcijama može direktno da ugrozi njegov život, da dođe do popuštanja šavova na dijafragmi, do ponovnog prolapsa želuca u grudni koš koji može da ugrozi njegov život. Dakle, ja sam apsolutno za to da on ne smije da putuje, da ide na ročište, da dugo sjedi, što sam sve u opštinom izvještaju kazao.
Ono što je posebno zasmetalo struci je javno objašnjenje Vranića, koji je na neprimjeren način obrazložio da se Dodik mora samo suzdržavati određene hrane i pića. Predsjednik Udruženja hirurga Republike Srpske Zoran Aleksić.
Ono što on iznosi javno, vrlo vulgarno i nekorektno, koliko on može da pije rakije ili jede pečenog mesa i tako dalje, je vrlo, vrlo nekorektno, upitno za ljekarsku struku i etiku. Poslije takve operacije, bez obzira da li je rađena laparoskopski ili je rađena otvorenom metodom, postoji strukom definisan postoperativni period koji podrazumijeva određenu vrstu mirovanja, ponašanja, određeni način ishrane, davati takvu procjenu bez kliničkog pregleda samo zato što to neko traži i iznoseći u javnost njegovo zdravstveno stanje je sasvim neprimjereno.
Odbrana će ovo vještačenje osporavati pred sudom BiH kao neprihvatljivo, ističe Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, i navodi da će tražiti međunarodno vještačenje.
Jedan nepristrasan ljekarski tim da analizira medicinsku dokumentaciju predsjednika Dodika, da ga po potrebi pregleda i u odnosu na to da jedan jasan, konzistentan i nedvosmislen nalaz o njegovoj sposobnosti, u ovom slučaju prije svega fizičkoj sposobnosti, da prisustvuje suđenju. Iskreno, više sada kao čovjek, a manje kao advokat, nakon ovakvog jednog vještačenja, meni se čini da je sada cilj ne samo da se predsjednik Dodik osudi, već i da se sahrani.
Nedopustivo je i neetički da se licitira sa zdravstvenim stanjem predsjednika Republike Srpske u javnosti, kao što je to uradio dr. Vranić, smatra ministar zdravlja Alen Šeranić. On naglašava da je očigledno da su se neke druge stvari koje nemaju veze sa zdravstvom duboko umiješale u sve ovo i da to dokazuje da je ovo politički proces koji žele na sve moguće načine da ubrzaju.
Sa aspekta stručnih mišljenja, evo koje evo kolege hirurzi daju i, ako se ne varam, i operater koji je učestvovao u okviru cijelog procesa dao, apsolutno je neprihvatljivo takav način izjašnjavanja i takav način, na neki način, i pritiska na samog pacijenta koji se još nije ni oporavio od svog osnovnog oboljenja i u procesu je rehabilitacije.
Predsjedniku Republike Srpske uskraćuje se pravo na život, a ubrzavanje sudskog procesa u ovom slučaju može se podvesti pod torturu i mučenje, smatra ombudsman za ljudska prava BiH iz reda srpskog naroda Nevenko Vranješ.
Čitav je niz međunarodnih pravnih akata, ako ne gledamo domaći, i domaći to tretiraju, UN-ovih konvencija, konvencija Savjeta Evrope, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Evropska konvencija o ljudskim pravima, koji izričito tretiraju ovakvu situaciju i koji ovakvu situaciju vode na teren torture i mučenja, zapravo gdje jednostavno lice izlažete bespotrebnim mjerama u situaciji kada zatim uopšte nema nikakve potrebe.
Podsjećamo, nakon vještačenja Harisa Vranića, sud BiH je za srijedu 25. decembar zakazao novo ročište u procesu koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske.
Dok se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi na postoperativnom oporavku, ovlastio je potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda Davora Pranjića da može da donosi ukaze kojima se proglašavaju zakoni koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a iz razloga privremene sprečenosti predsjednika da obavlja svoju funkciju, izjavila je generalni sekretar predsjednika Republike Jelena Pajić-Baštinac.
Pajić-Baštinac je naglasila da će navedeno ovlašćenje trajati dok postoje razlozi za privremenu spriječenost i da je doneseno iz razloga kontinuiteta zakonodavnog procesa u Srpskoj.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov zahvalio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za principijelnu poziciju u razvoju svestranih odnosa sa Ruskom federacijom. Kalabuhov je podsjetio da je bilo više susreta Dodika sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da će ih biti još, napominjući da je predsjednik Srpske prihvatio poziv ruskog kolege za učešće u paradi 9. maja naredne godine u Moskvi, što će biti još jedna mogućnost razgovora o svim temama.
Šta se tiče ekonomske saradnje, mi želimo to da ide koliko god može aktivno, ali imamo naravno i objektivne prepreke na tom planu. Ja mislim da cela mreža komunikacije koja je sad izgrađena u odnosima između Rusije i Republike Srpske, a to su mnogobrojni sastanci i na nivou ministra koji idu u Rusiju na neki događaj, recimo i ministar energetike i ministar turizma. Tako to je već kreiranje jednog novog potencijala i ja mislim kad će opća međunarodna situacija će promeniti za najbolje, onda mi ćemo imati mogućnosti razvoja i u nekim ekonomskim domenima. A šta meni raduje posebno, to je razvoj naše humanitarne saradnje, posebno ove godine, ja bih rekao, bila takva kreativna eksplozija u tom domenu, posebno šta se tiče ruskog jezika, šta se tiče kontakata između naših univerziteta. Želimo da bude podsticaj i vezama na regionalnom planu. Vrhunac, to će biti izgradnja rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
Slušate dnevnik u nastavku Regioni svijet. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da Kosovo treba da zamrzne dijalog sa Srbijom bez roka i da teži normalizaciju odnosa sa njom kroz bilateralni dijalog sa Evropskom unijom, kao i da teret krivice za degradaciju tog procesa mora da padne na Srbiju.
Kako je naveo Rama, kaznene mjere Evropske unije Kosovu su apsurdne i moraju biti ukinute, prenosi Kosovo Online.
Širom Ukrajine danas su se oglašavale sirene za vazdušnu opasnost, a raketni udari usmjereni su na Kijev i Krivi Rog.
Ruska vojska nadomak je potpune kontrole nad strateški važnom tačkom Kurahovom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija svaki put odgovoriti na udare unutar ruske teritorije.
Godina na izmaku u poljoprivredi je bila bolja od prethodnih, izjavio je ministar poljoprivrede i šumarstva Savo Minić. On je istakao da je budžetom od 180 miliona maraka prošireno učešće u više linija podrške. Jedan od primjera je i nabavka više od 2000 traktora u protekle 4 godine. Ministar je aktuelnu situaciju u šumama Srpske ocijenio kao veoma lošu. Izvještava Darko Đurić.
Kada je riječ o lošem poslovanju šuma Srpske, imenovana je nova uprava kao i članovi za praćenje rada preduzeća. Ministar Savo Minić naglasio je da ipak nije zadovoljan i da su neophodne nove mjere kako bi se stanje popravilo.
Sve ono što radimo i kada treba da napravimo nekakav model da bi to profunkcionisalo, naiđemo na novi problem. Ako uredimo direktora, upravu, otpremača i tako dalje, onda imate problem sa izvođačima radova. Ucjenjuju zato što imaju zauzete etate koje nisu iscijekli, dobijaju druge. To je opet krivica do pojedinca, do direktora šumskog gazdinstva u tom momentu koji je bio. Sada situaciju do pojedinim šumskim gazdinstvima imamo potražnju za drvno šumskim sortimentima, a nemamo ih zato što nismo izvršili proizvodnju.
Problem je očigledan i na terenu jer zbog nedostatka dogovora u šumskim gazdinstvima Čemernice iz Kneževa i Vrbanja iz Kotor Varoša, koje jedine još nisu dobile nove direktore poslije prošlomjesečnih smjena koje su uslijedile u ukupno 8 gazdinstava.
pripremam za rukovodstvo Republike Srpske i za ministarstvo i za vladu Republike Srpske jednu informaciju koja će biti do kraja godine gotova u smislu same proizvodnje drvno-šumskih sortimenata. Završava se kompletan popis koji imamo kada su u pitanju javno preduzeće Šume Republike Srpske.
Govoreći o poljoprivredi kao najvažnijoj grani privrede, resorni ministar Savo Minić godinu na izmaku ocijenio je kao veoma dobru. On je naglasio da su institucije kroz podsticaje mnogo uradile u toj oblasti.
Rod i kvalitet pšenice možda u odnosu na sve prošle godine izuzetno dobar. Kada je u pitanju voća i povrća, u ovoj godini imamo 8000 tona više proizvedenog voća, 5000 tona više proizvedenog povrća. Imali smo možda u zadnjih 5 godina najbolju u smislu agroekoloških uslova sjetvu. 180 miliona je dalo efektivnost koja nikada nije u zadnje 2 godine do sada bila. Ako uzmemo samo da smo nabavili preko 2000 traktora u zadnje 4 godine.
Jedan od prioriteta vlade je da se mladi zadrže na selu, tome dodaje ministar, doprinijeći i podjela traktora ili subvencije i podsticaj u poljoprivredi.
Poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milenko Mihajlica zatražio je hitnu sjednicu Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine. Razlog je, kako je rekao, neaktivnost institucija u vezi sa pitanjem Trgovske gore, odnosno plana Hrvatske, da na toj lokaciji odlaže nuklearni otpad.
Mi ne možemo čekati, niti dopustiti, da Hrvatska dostavi institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine studiju utjecaja na životnu sredinu, a da u Republici Srpskoj niko ništa ne čini po tom pitanju. Godinu i pol dana im je trebalo da izaberu advokatsku kancelariju, a Hrvatska već ima godinu i pol dana kancelariju koja na tom pitanju radi. Tražili smo od oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, tražili smo od pravnog i ekspertskog tima i naravno obavezali vladu Republike Srpske, jer je Narodna skupština birala vladu, a nije birala da ministar ćuti, a mi upravo imamo to.
Slušate Dnevnik. Bilečke ulice zatrpane su smećem zbog stare mehanizacije, komunalnog i nedostatka radnika za čišćenje. Neredovno se odvozi smeće i to je višegodišnji problem. U pojedinim bilečkim naseljima smeće nije odvoženo mjesec dana. Iz opštine najavljuju da će uz podršku republičkih institucija od 300.000 maraka nabaviti 2 nove mašine za odvoz smeća, informiše Sanja Vučinić.
Ogromne količine smeća već danima nalaze se na ulicama Bileće. Ništa bolja slika nije bila ni prethodnih mjeseci. Kontejneri su već odavno prekipjeli od otpada, ali prekipjelo je i Bilećanima.
A smeta svakome ko naiđe, a ne da ne smeta građanima ovi koji su. Pa valjda će se riješiti tu, ne znam, Bogu.
Ne možeš paliti, ne možeš proći, bojimo se zaraznim bolesti.
A par dana su nešto radili, opet imaju 10 dana ne rade. Sve nekad rade, nekad ne rade. Nikakve rješenja još nema, kad će to biti rješenje, ne znam.
Pa iskreno, ovo je sramota za Bileć.
Hroničan nedostatak financijskih sredstava, nedovoljan broj radnika na održavanju gradske čistoće, dotrajala mehanizacija dovode do česte obustave rada u komunalnom preduzeću. Iz Bilećkog Komusa kažu da je stanje neizdrživo. Danijela Kapor, direktor komunalnog Bileća.
Prioritetna financijska pomoć kako bismo izmirili postojeća dugovanja, stvorili uslove za prijem čistača i obnovu voznog parka. Tek tada bi se moglo krenuti sa povećanjem cijena pružanja komunalnih usluga.
Komunalni problemi dočekali su i novog načelnika opštine. Nabavka vozila za odvoz smeća, ali i rekonstrukcija uprave i menadžmenta navodi kao opcije za sanaciju. Sredstva iz kabineta predsjednika Srpske bit će iskorištena za nabavku vozila za komunalne potrebe. Miodrag Parežanin, načelnik opštine Bileća.
Komunalno preduzeće je u dubiozi i u dugovima. Pokušat ćemo da neke stvari koje je opština dužna komunalnom za čišćenje i uređenje grada isplaćujemo na vrijeme, kako bi taj novac došao opet do radnika kojima su plate neizmirene već, mislim, od februara ili marta mjesec.
Zbog stare mehanizacije komunalnog i nedostatka radnika za čišćenje, neredovno se odvozi smeće i to je višegodišnji problem, a slike punih i zatrpanih kontejnera postale su svakodnevica.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Radoslav Dekić potpisali su danas sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovnoj saradnji između obe dvije institucije. Saradnja će biti bazirana na stručnoj praksi koju će studenti turizmologije obavljati u ministarstvu. U prilogu Srđana Kecmana.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Radoslav Dekić istakao je da je turizam sve perspektivnija privredna grana u Srpskoj, te da su to imali na umu kada su odlučili da uspostave ovu saradnju.
Ministarstvo može da angažuje, odnosno naši studenti učestvuju u događajima koje organizuje ministarstvo i sa te strane je benefiti ministarstva učestvuju školovani kadrovi u realizaciji određenih aktivnosti. Također, sporazumom je definisano i učešće naših nastavnika i saradnika u planiranju određenih turističkih ruta, odnosno mapiranja destinacija gdje bi potencijalni turisti mogli da posjete.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić naglasio je važnost stručne prakse koja će pomoći studentima da unaprijede svoje vještine i primjene znanje koje su stekli na fakultetu.
Mladim ljudima koji su se odlučili da se u budućnosti bave turizmom omogućimo kvalitetne i dobre prakse i u sklopu Ministarstva trgovine i turizma, gdje će oni putem ministarstva i radom unutar ministarstva svoje praktične zadatke obavljati i vidjeti ono sve upravo što su učili i na fakultetima. Tako da višestruki je benefit, školujemo dobar kadar.
Podsjećamo, PMF je već potpisao sporazume sa turističkim organizacijama kako bi studenti dio praktične nastave provodili i u ovim ustanovama.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, ugostio je danas maturante i direktorku gimnazije Jovan Dučić iz Doboje. Održao je predavanje i goste upoznao o uslovima i načinu rada najvišeg zakonodavnog tijela Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Stevandić kaže da je zadovoljan nivoom znanja maturanata gimnazije Jovan Dučić iz Doboja, jer su postavljali pitanja koja su u nivou poslaničkih.
Zapanjio sam se koliko poznaju procedure, koliko su zainteresovani za opstanak u Republici Srpskoj. To su generacije, za razliku od nas, koji su rođene u Republici Srpskoj, mi kao što znate nismo, ali smo je stvarali.
Učenici ove škole prvi put su imali priliku da posjete Narodnu skupštinu, upoznaju se o njenom radu. Direktorica gimnazije Tijana Vasiljević-Stokić.
Imali smo zaista priliku da čujemo da su izuzetno, da kažem i pametna djeca koja već imaju svoj put zacrtan, nešto što su odranije, ali i kroz školu i kroz svoje i kućne obrazovanje i vaspitanje danas pokazali.
Ovakve posjete su odličan oblik praktične nastave, rekle su učenice Nađa Kalemić i Nevena Ivanišević.
Naš državni sistem nije toliko jednostavan i da je nekada ovako jedan praktičan obilazak mnogo značajniji od suvoparnog učenja na papiru i neke žive riječi.
Mi smo te mlađe generacije koji, jel te, smo nosioci budućnosti, tako da na nama ovo sve, na nas će ovo sve da pređe i na nas dolazi ta sva neka odgovornost.
Današnjim prijemom Narodna skupština Republike Srpske održava tradiciju otvorenih vrata, a ova praksa bit će nastavljena.
Osnivanje sportskog smjera u Banjalučkoj gimnaziji dobra je odluka za podršku mladim sportistima, naglasila je ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Željka Stojičić prilikom posjete ovoj srednjoškolskoj ustanovi. Stojičićeva je posjetila i opštu gimnaziju Katoličkog školskog centra u Banjaluci. U prilogu Gordane Prtine.
Sportski smjer oformljen ove godine u Banjalučkoj gimnaziji za sada ima jedno ogledno odjeljenje i pohađa ga 25 učenika. Direktorka gimnazije Banjaluka Živka Kukrić i direktorka Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
Ovo je smjer koji je dobro osmišljen, jer učenici mogu u jutarnjim terminima da treniraju, mogu u popodnevnim.
Republički pedagoški zavod realizuje stručno-pedagoški nadzor i uvid u rad i organizaciju ovog smjera u gimnaziji, s tim da smo nadzorom obuhvatili sve nastavnike.
Stojičić je boravila i u opštoj gimnaziji Katoličkog školskog centra. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić i direktor Katoličkog školskog centra Ivica Božinović.
Zadovoljni smo ovim što smo vidjeli. Otvara jako velike mogućnosti za djecu koja pohađaju ovu ustanovu.
Dajemo doprinos
na polju odgoja i obrazovanja, ne samo ovom gradu, nego daleko i šire, imamo pravo i očekivati još snažniju potporu.
Za dvije gimnazije iduća godina biće godina jubileja, 130 godina postojanja Banjalučke i 20 godina Katoličke gimnazije.
Fudbaleri borca igraće protiv slovenačke Olimpije u 16. finala Lige konferencija. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Žreb u sedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu bio je blagonaklon prema borcu. Protivnik je slovenačka Olimpija, iz banjalučkog kluba poručuju da su zadovoljni. Sportski direktor borca Oliver Jandrić.
Svi smo gledali žreb, znajući koji su mogući protivnici. Moram da kažem da smo negdje priželjkivali Olimpiju zbog sto nekih stvari. Tako da mogu reći da smo zadovoljni žrebom.
Naporna polusezona je i za fudbalera i stručnog štaba. Odigrano je 35 takmičarskih utakmica, ali kad se sumiraju rezultati iz prvog dijela, svi u klubu moraju da budu zadovoljni. Trener tima Mladen Žižović poručuje da su igrači zaslužili odmor, ali i da njegov tim već kuje planove za drugi dio sezone.
Blizu nam je, poznajemo protivnika, nemamo putovanja dugačko i da kažemo podjednakih kvaliteta, podjednakih šansi. Imamo dovoljno vremena da napravimo dobru pripremu, dobru analizu, da se upoznamo sa njihovim kvalitetama, tako da očekujemo da realno imamo određenu šansu za prolaz dalje, što bi za nas bilo još, da kažem, fenomenalna još jedna stvar za naš klub.
Bora će biti na pauzi do 10. januara u okviru priprema. Planiran je i odlazak u Tursku 23. januara, gdje će borac odigrati bar 5 pripremnih utakmica. Prvi susret sa Olimpijom borac će odigrati 13. februara na gradskom stadionu u Banja Luci. Revanš susret na rasporedu je 7 dana kasnije, 20. februara. Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Anadolu Efesa u 17. kolu Evrolige. Utakmica u Istanbulu počinje u 18:30. Košarkaši Crvene zvezde od 20:30 dočekuju Makabi iz Tel Aviva.
Preovlađuje oblačno vrijeme sa kišom i snijegom uz formiranje snježnog pokrivača na planinama. Do kraja dana obilnije padavine u Krajini i Hercegovini. O vremenu meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 13:00. Kneževo -1, Mrakovica 0, Drinić, Mrkonjić grad, Han Pjesak i Šipovo 1, Rudo 2, Višegrad i Sokolac 3, Banja Luka, Prijedor, Foča i Čemerno 5, Doboj, Kalinovik, Novi grad, Srbac i Srebrenica 6, Bijeljina i Zvornik 7 i najtoplije na jugu u Bileći i Trebinju sva 12 celzijusovih stepeni. Minimalna temperatura bit će uveče od -2 do 4, na jugu do 6, u višim predelima od -5. Sutra temperatura vazduha u daljem padu, tokom noći dalje vetrovito i pretežna oblačnost padavinama koje će biti češće na istoku. Padaće uglavnom susnežice i sneg uz porast snežnog pokrivača na planinama na istoku. Ujutru i prepodne na severu i krajnjem jugu pretežno sunčano, tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima, dok će na istoku i dalje biti umerena oblačnost. Minimalna temperatura bit će uveče od -5 do 0, na jugu do 2, u višim predelima od -12. Maksimalna od 0 do 6, na jugu do 8, u višim predelima od -5.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Napad nožem u osnovnoj školi u Zagrebu, ubijeno dijete, povrijeđeno najmanje 6 ljudi, napadač uhapšen.
Sudski vještak Haris Vranić neprimjereno banalizuje postoperativni oporavak predsjednika Dodika. Tražit ćemo međunarodno vještačenje zdravstvenog stanja predsjednika, izjavio advokat Goran Bubić.
Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov zahvalio predsjedniku Dodiku za principijelnu poziciju u razvoju odnosa sa Ruskom federacijom.
Fudbaleri borca igraće protiv slovenačke Olimpije u 16. finala Lige konferencije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.